me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hei kaikki instagrammaajat, twitteroijat, facebookkailijat, LinkedInissä olevat bloggaajat, vloggaajat, snapchattailijat ja muut tosi coolit tyypit. Ja tietysti tervetuloa mukaan myös te vanhanaikaiset, vielä lähes analogiset Yleisradion kuuntelijat. Tänään tässä ja nyt keskustellaan sosiaalisesta mediasta ja siitä, mikä tekee siitä sosiaalisen tai asosiaalisen. Studiossa teitä odottavat tietokirjailija ja viestintäasiantuntija Katleena Kortesuo ja nettipoliisi Marko Fobba-Fors. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja totta Maara, tämä lähetys on interaktiivinen. Netissä ammoisen auki olevassa lähetysikkunassa voitte vapaasti raivota ja vauhkoontua ja lietsoa mitä ikinä haluatte. Ja kenties tuottaja päästää jopa joitain kysymyksiänne ja kommenttejanne läpi tänne studioon. No niin, vieraat. Tervetuloa, kiva kun olette täällä. Esitelkää itsenne lyhyesti, niin ettei mun tarvitse toista Wikipedia-tietoa. Katleena, viestintäasiantuntija, mitä semmoinen tekee käytännössä?
No mä oon se tyyppi, joka kouluttaa yrityksissä ja organisaatioissa viestintää. Ja sitten jos on kriisin hetki ja toimittajat on mikrofonin kanssa toimitusjohtajan nokan alla, niin se toimitusjohtaja soittaa aika usein mulle ja pyytää apua, miten toimia median kanssa.
Ja tässä on kysymys nimenomaan sosiaalisesta mediasta, vai koulutatko myös TV, radio, video, esiintymisiä?
Joo, myös sitä, esiintymistä myös. Mutta some on tietenkin se pääpaino nykyajan työssä.
Miksi?
Somereaktiot on paljon aggressiivisempia kuin valtamedian reaktiot, ja somella on tietyissä kohderyhmissä isompi painoarvokin kuin valtamedialla. Niin sen takia yritysjohtajat on niistä aika huolissaan sosiaalisen median tilanteesta.
Vielä jatkokysymys, missä kohderyhmässä somessa on isompi painoarvo kuin traditionaalinen media?
Nuorissa ihmisissä. Ja sitten on olemassa tällaiset, miten mä nyt sanoisin, vauhkoontuvat kansanosat, jotka mielellään vauhkoontuvat siitä, mitä somessa on. Niitäkin pitää ottaa huomioon, varsinkin kuluttajabisneksessä.
Vauhkoontuvat kansanosat.
Hirveä määritelmä. Aha.
Kuinka suuri osa kansasta mahtaa olla se vauhkoontuva osa? Marko, sinä olet poliisi, mutta korostit jo kaksikin kertaa ennen lähetyksen alkoa. Tällä hetkellä virkavapaalla, opintovapaalla, eli et virkatehtävissä. Tänään et pidätä ketään.
Joo, ei. Nyt on ihan vaan. Tämä
mitä,
on sitä mukavaa
mitä
vaihtelua.
Mitä opiskelet ja mitä teki susta nettipoliisin?
No, nettipoliisi musta teki monen sattuman summa. Sanoin silloin jo nettipoliisiuran alkuvaiheessa, että enpä ole silloin piipa-autoa ajassa niin ikinä kuvitellut, että mä jotain konetta hakkaan ja naputtelen. Mutta veikkaan, että aika moni muukaan, kuka tänä päivänä käyttää paljon sosiaalista mediaa, niin ei välttämättä ajatellut sitä silloin, sanotaan 2007-2008 vielä, että käyttää sitä joka päivä jopa työssään. Mutta se ajoi ehkä se, että kun tutkin noita nuorten alle 18-vuotiaiden tekemiä rikoksia, niin se näkyi silloin jo aika selkeästi sosiaalinen media niissä poliisin tutkimisrikoksissa ja se sitten vei mut tuonne nettipoliisin työhön.
Onko nämä nuorten tekemät rikokset, joista sä puhut, semmoisia rikoksia, joita netissä tehdään vai joita valmistellaan ja suunnitellaan ja josta keskustellaan netissä?
No siis ne oli pääosin sellaisia netissä tehtäviä, että se oli siis kunnianloukkauksia, laittomia uhkauksia, oli riitoja, mitkä sitten myöhemmin näkyi tappeluina kadulla ja niin edespäin. Ja sitten kovasti odotettiin sitä, että ne aikuiset olisi tullut ja näyttänyt, että miten pitää käyttäytyä, mutta kävi toisinpäin ja tilanne vaan paheni, kun ne aikuiset tuli sinne sosiaalisen mediaan.
Mm-hmm. Aika monet nuoret lähti vissiin Facebookista, kun äiti sinne ilmestyi ja isä.
Näinkin
on käynyt. Nykyään mun lapset sanoo, Facebook, se on vanhoja ihmisiä varten. Ei me sitä enää käytetä. Mut miten meidän pitää kuvitella nettipoliisin arkea? Et istuuko se jossain pakussa kadun kulmassa, luuret päässä ja esiinnyt alaikäisenä tyttönä ja yrität vokotella maalla asuvia yksinäisiä miehiä tekemään rikoksia.
Ei siis nettipoliisin työ on lähinnä sitä, että vastaillaan paljon kysymyksiin, mitä tulee sosiaalisen median kautta. Eli siellä on kaikkea maa ja taivaan väliltä. Et sanotaan, että mun pahimmillaan viestejä tulee pelkästään niin kuin Facebookin kautta, voi tulla vaikka 800 yksityisviestiä kuukaudessa. Ja totta kai se asettaa tiettyjä rajoituksia siihen, että kuinka kattavasti ja kuinka hyvin pystyy vastaamaan tietyllä tavalla. Se on aika liukuhihna työtä ja, ja osaan niistä ehkä pitäisi enemmänkin puuttua, mutta ei ole aikaa. Ja se sitten tietyissä tapauksissa niin joutuu tekemään jotain enemmän. On joku vaikka semmoinen kiusaamistapaus, mihin joudutaan puuttumaan ja vähän lähettelee viestiä sitten tälle kiusaajalle. Voi olla, että siitä käynnistyy joku seksuaalirikostutkinta, että tulee epäily jostain vaikka lasten hyväksikäytöstä ja siitä sitten aletaan selvittelee pidemmälle sitä. No, voi tulla vihjetietoa, on se sitten tämmöinen vaikka nyt päivän polttava aihe, radikalisoituminen tai tällainen. Se on niin kuin ihan sitä poliisityötä, mitä on niin kuin muutenkin tuolla kadulla, vaikka sillä piipa-autolla ajatessa, niin siellä voi kohdata hyvin paljon erilaisia asioita. Ja ne melkein kaikki samat asiat löytyy sosiaalisesta mediasta, mutta hieman eri muodossa.
Sä olet, Fobba, juuri julkaissut aika paksunkin teoksen nimeltä Fobban sosiaalisen median selviytymisopas, ja se on niin kuin Fobban kirja, ei poliisin virallinen julkaisu, mutta todennäköisesti kuitenkin koordinoitu työnantajan kanssa. Tässä on lähes 300 sivua. Eli ennen kuin kannattaa ryhtyä Facebookin käyttäjäksi, kannattaa lukea Fobban noin 300 sivua paksua kirja. Tai sitten käydä Katliinan kurssilla, että minkä takia tätä pitää opettaa ja mitkä on nämä päällimmäiset asiat, mitä ihmisille pitää opettaa sosiaalista mediasta? Mitä ne tekee väärin, jos ei niitä kurssiteta tai niille tehdään kirja?
Toisaalta kautta aikojenhan ihmisille on pitänyt opettaa käytöstapoja ja sitten toisaalta uusien teknisten laitteiden ja alustojen käyttöä. Se on aika luontevaa, että me joudutaan ottaan kaikkiin asioihin. Miten täällä, jos me joudun uuteen tilanteeseen vaikka elämässäni, elämäni ensimmäisen kerran menen vaikka väitöstilaisuuteen Karonkaan, miten täällä käyttäydytään? Niin sosiaalinen media on samalla lailla. Ihmiset ei ihan tarkkaan tiedä, että onko se vähän niin kuin oma olohuone, missä voi möyhötä vapaasti puolison kanssa ja raivota, vai onko se enemmän niin kuin julkinen torikeskustelu, missä pitäisi pikkusen katsoa itsensä perään.
Niin kumpi se muuten on? Erittäin hyvä kysymys.
No mun mielestä se on se julkinen torikeskustelu. Pitäisi pikkusen sensuroida omia törttöilyjään, ettei nyt ihan tee sitä, mitä omassa olohuoneessaan voi tehdä vihasena kaljapäissään.
Onko se niin, että ihmiset yleisesti kuvittelevat olevansa enemmän privaattitilassa netissä kuin todellisuudessa ovat?
No se on se lähtökohta varmaan siihen, että itse näen sen kuitenkin sosiaalisen mielessä, se on aika samanlainen kuin ihan tämä meidän reaalimaailma. Että jos me nyt vaikka, me juteltiin tuossa kahviossa kolmestaan ennen tätä lähetystä ja näin, niin me voidaan tehdä se sama sosiaalisen mediassa. Me voidaan laittaa kolmestaan vaikka jutella WhatsAppissa tai Facebookissa kolmestaan, mutta aina on se mahis, että se lähtee juoruna siitä eteenpäin. Ja somessa se on vielä ehkä pikkusen korkeampi, tai siis niin kuin matalampi se kynnys. Mutta sitten kun me mennään sinne avoimeen tilaan, niin siellä me unohdetaan se, että hei, että me ei ollakaan siinä niinku ihan, tai että me ei olla missään niinku omassa sohvalla ja siinä vaan muutama henkilö näkee tai kaverit, vaan se voi olla oikeasti niinku ihan koko maailma, mikä näkee sen sun kuvan tai viestin tai minkä vaan.
Eli siis rasismi ja seksismi ja kaikki nämä muut ismit, ne on sallittuja privaattitilassa, että mun kavereille voin kertoa vaikka kuinka hurjia vitsejä, mutta Facebookiin ei kannata laittaa. Tämäkö on se peruslähtökohta?
Aika hyvä peruslähtökohta.
Mieti vähän, mitä netissä sanotaan.
Joo, ja vaikka se tuntuu samalta, se on sama kuin, että sä meet vaikka perjantai-iltana baariin, otat vähän liian monta olutta, niin ei se baaris hirveän monta ihmistä, ja se sopii niin kuin siihen tavallaan ympäristöön, että sä oot vähän siellä pienessä maistissa ja kerrot huonoja juttuja sun muuta, mutta sitten jos sä ootkin kotisohvalla niin kuin maistissa ja oot olevina siinä hyviä juttuja ja oikein nasevia kommentteja ja pistät sen julkisesti, niin henkilö, joka onkin sitten samaan aikaan vaikka istuu kirkossa ja lukee sitä kommenttia, niin se fiilis ei ehkä tavoita ihan samalla tavalla, että siinä on myös tällaisia asteeroja sitten.
No, ehkä se jalostaa ihmisiä keskipitkällä tähtäimellä, kun he oppivat ilmaisemaan itsensä niin, että ei ura kärsi siitä. Että Facebookin alkuvaiheessa aika moni sai potkut, koska vapaasti kommentoi pomonsa ulkonäköä tai käyttäytymistä, eikä yhtään tajunnut, että se kantautuu eteenpäin.
Tai oli sairaslomalla ja kehu, että kuinka hyvät kelit on, kävi rannalla tasaurinkoa, ja tällaisia tapauksia oli taas useampia.
Joo, no ehkä se kuitenkin Siberia opettaa sillä tavalla ihan automaattisesti. Mutta sä puhut, Katliina, olette kaksi kertaa käyttänyt sanan käyttäytymistapoja, ja sä olet poliisi, eli sä et kauheasti varmaan välitä tyylistä. Sua kiinnostaa se, missä kulkee laillisuuden raja ja rangaistavuuden raja. Missä se kulkee? Missä netissä on se huonon maun ja oikeasti laittomuuden raja? Jos mä laittaisin Facebookiin nyt kommentin, että kaikki ihmiset, jotka lietsoo netissä väkivaltaa, pitäisi ampua, niin tuleeko poliisi sitten puhumaan mun kanssa?
No ensinnä tulee, mä tykkään tosi paljon paradoksesta, niin tuohan olisi hyvä paradoksi, koska se joutuisi ampua myös itsesi, että josko sä lihatsoisit väkivaltaa.
Sitä mä en tule ajatella.
Niin järjestys tarkkaa, miten etenet.
Mutta ei, no tuossa oltaisiin ehkä lähimpänä olisi tällaiset rikosnimikkeet kuin kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja julkinen kehottaminen rikokseen. Ja se kiihottaminen kansanryhmää vastaan on aika semmoinen moniongelmainen säännös siinä mielessä, että mitä kansanryhmiä sillä suojellaan, mutta sanotaan, että toi nyt ei kuuluisi siihen suojeltaviin tai suojeltavia joukkoon, että siellä on sitten erikseen puhutaan rodusta ja uskonnosta ja niin edespäin, eli siellä, siellä määritellään aika tarkasti ja sitten suht suppeasti pitää tulkita sitä säännöstä, mutta se mitä kysyin, että mikä sosiaalisessa mediassa on rangaistavaa, niin ihan samat asiat, mitkä on niin kuin täällä NS kasvoikkaankin, ei se rajaa yhtään sen alempi tai korkeampi, että samat sanat voi täyttää rikoksen tunnusmerkistä.
Eli siis sosiaalisen median takia ei jouduttu keksimään uusia rikosnimikkeitä?
No kyllä ja ei.
Kunnianloukkaus kattaa?
No kunnianloukkaus on siinä, totta kai siellä on tiettyjä semmoisia vivahteita, että kun meillä on erilaisia, me voidaan täkätä toista ja voidaan, on saatu esimerkiksi tykkään napin painalluksesta on tullut kunnianloukkaustuomio, koska on katsottu, että sillä on levitetty sitä kuvaa, kun se on näkynyt sitten kaverilistoille ja sun muuten. Että tietyllä tapaa se vaikeuttaa jonkun säännösten tulkintaa ja sitten meillä on myös lainsäädäntö muokkautunut, että esimerkiksi kotirauhan rikkominen, mikä oli aikaisemmin sitä, että voit mennä vähän kolistelemaan ovia tai soittaa sillä lankapuhelimella häiriösoittoja sinne kotia tai tekstiviestejä sitten oli, niin nykyään tämä säännös on viestintärauhan rikkominen, jolloin se
viestintärauhan rikkominen.
Viestintärauhan rikkominen ja silloin jos sä lähettelet toistuvasti semmoisia viestejä, mitkä aiheuttaa huomattavaa häiriötä tai haittaa, niin sä voit syyllistyä siihen rikokseen ja se on niin sanotusti välinen neutraali, eli sä voit lähettää sen sosiaalisen median kautta tai ihan minkä vaan viestintävälineen kautta niitä viestejä. Niin.
Kuinka yleisiä ne on nämä digitaaliset kotirauhan rikkomiset tai viestintärauhan rikkomiset?
No, en nyt muista ihan tarkkaan, kun se tuli vasta tuossa 2014 alussa, mutta muistaakseni niitä oli useita satoja, kirjattiin sillä nimikkeellä jo. Mm-hmm. Niin kuin, ja sitten vainoamispykälä tuli myös samaan aikaan, eli sitten puhutaan jo vähän semmoisesta vakavammasta teosta, missä sitten toistuvasti seurataan ja uhkaillaan tai häiritään muuta, ja se aiheuttaa sitten jo, tai pitäisi aiheuttaa jo pelkoa ja ahdistusta, niin niistäkin aika moni, että niitä oli semmoinen 600-700 kirjattua rikosilmoitusta silloin ekalle vuodelle, niin aika moni niistä oli sellaisia, mitkä oli pelkästään niin kuin esimerkiksi sosiaalisen median kautta tapahtuneita, eli häirittiin jatkuvasti, että siellä oli vaikka joku ex-mies häiritsi naistaan ja laitteli viestiä ja niin edespäin.
Että avioerokulttuuri on muuttunut aika voimakkaasti sosiaalisen median ansiosta.
Ja some on aika tehokas häirintäkanava. Jos mä nyt haluan olla laiska häiritsijä, mun ei tarvitse kotoni lähteä mihinkään, niin sitten sosiaalinen mediahan on se reitti, mitä pitkin uhkaillaan toista.
Niin ja sulla on kaikki sun eksänkin frendit omina frendeinä, eli sä tavoitat just niitä ihmisiä, joita sä haluat tavoittaa.
Kyllä.
Mutta Katleena, sä teet työssäsi, niin kun sä tavallaan työskentelet toisessa päässä, jos anteeksi sanoit, että sä oot alapäässä, Marko, sun pitää estää pahimmat jutut. Ja sun pitää saada asiakkaat niin kuin yltymään uusiin suorituksiin ja saavutuksiin. Et mitä on se keskeinen juttu, mitä sun pitää ihmisille aina toistuvasti kertoa, että mitä somessa pitää tehdä?
No, tämä oli mun mielestä älyttömän hyvä asetelma, että on kaksi eri rajaa, missä me operoidaan. Et Marko tosiaan operoi siellä laillisen ja laittomuuden rajalla ja mä taas operoin siellä hyvän maun ja toisaalta myös huomion hakemisen rajalla. Koska munhan pitää pystyä sparraamaan mun asiakkaita siihen, että he kykenevät tekemään itseään näkyväksi, mutta sillä lailla tyylikkäällä tavalla, että he eivät myöskään mähläile. Että huonot käytöstavat, huono maku olisi se, mitä mä toivon, että mun asiakkaat ei hirveästi ilmitoisi verkossa.
Anna joku esimerkki siitä huonosta mausta, että mitä sun pitää aina ruksata ekana pois, kun sun asiakkaat tekee jonkun suunnitelman?
No esimerkiksi vaikka tällainen, että muahan yleensä pyydetään paikalle siinä kohtaa, kun kriisi on jo päällä. Ja asiakas haluaisi pyytää anteeksi.
Vähän niin kuin Fobbakin.
No vähän, joo. Ja asiakas haluaisi pyytää anteeksi, mutta sitten hän on sitä mieltä, että kyllä se oikeasti on muiden vika. Ja sitten yritetään tällaisia anteeksi pyyntöjä, että anteeksi, että pahoititte mielenne, mikä ei oikeasti ole anteeksi pyyntö, vaan siinähän vaan viitataan siihen.
Oma vika.
Oma vika, nämä muut on mielensä pahoittajia. Esimerkiksi tällaisia mä karsin sitten. Tai sitten mä ylipäätään patistan pyytämään anteeksi, koska on tahoja, jotka on sitä mieltä, että tämä on just oikein. Mitään en ole tehnyt väärin. Siis mä potkin persauksille ja sanoin, että ei, nyt pitää pyytää anteeksi. Tämä oli virhe.
Sä käytit sanaa mielensä pahoittaminen, ja tämä lukee myös mun käsikirjoituksessa. Tämähän on mielensä pahoittamiskulttuuri ihan virallisesti. Meillä on semmoinen romaani ja semmoinen elokuva, ja kaikki tykkäs siitä ja löysi itsensä aamusta ja tarinasta. Ja toi nettihän on valtavan hieno paikka pahoittaa mielensä. Et mulla on tässä artikkeli, mitään ei saa enää sanoa, suomalainen loukkaantuu aina. Ja sosiaalinen media on antanut työpaikkakiusaamiselle uusia muotoja, mahdollisuuksia, koulukiusaamiselle. Välillä mä kysyn itseltäni, että johtuuko tämä suomalainen kiusaantuneisuus ehkä osittain siitä, että suomalainen nyt on kohtalaisen valmis tuntemaan itsensä kiusatuksi. Kiusa se on pienikin, sanotaan täällä. Miten tämä loukkaantumiskulttuuri voi netissä? Että kuinka vakavasti sitä pitää ottaa? Kun se joka keskustelu, että mä en ymmärrä, kuinka voi olla tällaisia ihmisiä.
No toisaalta voisi sanoa, että se voi hyvin ja paksusti, mutta itse mä ehkä näen sitä sillä lailla, että jos sanotaan että vaikka, että jos mä oon töissä ja kirjoitan jonkun blogikirjoituksen ja siihen tulee nyt vaikka se 30 kommenttia, jossa niin kuin ruoditaan sitä tekstin sisältöä, niin jos sinne tulee yksi semmoinen hyvin negatiivinen, niin on hyvin tyypillistä, että ihmiset tarttuu just siihen yhteen negatiiviseen viestiin. Ja se, että siellä on 29 muuta, mitkä on niin kuin joko neutraaleja tai kehuvia, niin että sä tartu niihin samalla tavalla kuin siihen negatiiviseen, jolloin sulle tulee sellainen mielikuva, että ei juman kautta, että miten sä voit sanoa tällä tavalla se yksi negatiivinen. Ja sitten sulle tulee sellainen olo, että kylläpä on niin kuin mielensä pahoittaja porukkaa, vaikka oikeasti niin kuin 29 on ollut sitä mieltä, että tämä on ihan jees tämä juttu, mikä sä oot tehnyt. Eli tietyllä tapaa se väärentää sitä kuvaa. Että hyvä esimerkki mun mielestä eilen julkaistiin, juuri tästä talosta, että Ylen niin kuin luottamusta, Ylen uutisia sun muuta, niin sehän on somessa semmoinen yleinen aihe, että media vääristelee koko ajan kaikkia asioita ja etenkin Yle on kanssa semmoinen ihan kauhea talo, mikä vääristää kaikkea. Nyt sanotaan, että yli 90% luottaa kuitenkin Ylen uutisiin, niin eihän se ole missään niin kuin yhteydessä toisiinsa. Eli se, että mikä mielikuva luodaan somen kautta jonkun muutaman 10 tai 100 henkilön toimesta, niin se ei välttämättä anna ihan sitä koko kuvaa siitä, että ja sitten jos ajatellaan, että meillä on ihmisiä, jotka viettää melkein päivänsä siellä sosiaalisessa mediassa, niin voi olla, että niiden ainoa tehtävä on lietsoa niin kuin sellaista tiettyä kiukkua ja ahdistusta sinne, niin se vääristää sitä kuvaa, koska suurin osa kuitenkin vielä kansalaiset on ihan normaaleja ja asiallisia ja voi hyvin ja ajattelee niin kuin asiasta suht niin kuin fiksusti.
Arvaa, tekikö on hyvä kuulla tämä poliisi. Kiitos. Pari asiaa. Ensin Yleisradiosta. Sehän on vanha perinne, että Yleisradiosta pitää aina valittaa, mutta siihen sitten kuitenkin luotetaan ja 8:30 uutiset katsotaan sille siistiä. Ja meidän säätiedotus on se, joka pitää paikkaansa. Muistakaa se. Kuinka paljon sä sanoit, että aika moni viettää elämänsä somessa ja hakee siitä elämyksiä ja ilmeisesti ne hakee siitä myös emotioita, kun ei ole ihmisiä ympärillä, niin voi suuttua jollekin tuntemattomalle netistä ja ammentaa siitä pahoja fiiliksiä. Kuinka paljon meillä on näitä desperadoja, jolla ei ole enää netin ulkopuolista elämää? Kuinka paljon meillä on somenarkkareita, Twitter-friikkejä, riippuvaisia, hädässä olevia, syrjäytyneitä?
Tämän kun tietäisi. Kyllä mä huomaan esimerkiksi, että vaikka nyt IT-alalla ja media-alalla, koska sosiaalinen media on osa työtä monella, niin kyllähän siellä ollaan monta tuntia päivässä, tehdään töitä ja hoidetaan ystävyyssuhteita. Mutta oleellista on varmasti niin kuin kaikissa riippuvuuksissa se, että mitä tämä tekee minulle. Että jos on, että ei pysty enää niin kuin merkkihetkiä, elämän merkkihetkiä, syntymäpäiviä viettämään ilman kännykkää kädessä, niin kyllähän se on aika huolestuttavaa. Mutta toisaalta, jos se oikeasti pysyy työnä ja semmoisena etäisten suhteiden hoitokanavana, ja sitten erikseen on myös se kasvokkaiselämä, joka on rikasta, niin sitten on asiat mun mielestä varmaan ihan hyvin ihmisellä.
Ehkä meidän pitäisi kehitellä tuommoinen vähän niin kuin AA-klinikoille tarkoitettu itsensä evaluointi, 10 kysymystä. Kysymys 1. Pystytkö vielä laittamaan hienon aterian ja syömään se ilman, että otat kuvan siitä ja laitat se Instagramiin tai Snapchattiin?
Nimenomaan. Tästähän on olemassa. Eikö se olemassa tämmöinen nettiriippuvuustesti?
Onhan niitä varmaan ollut erilaisia.
Netistä löytyy.
Tässäkin on niin kaksi tasoa, että tavallaan voidaan jutella niin tästä tasosta, että mikälainen nettiriippuvuus on, että vaikka että annatko enemmän aikaa älypuhelimelle kuin lapsellesi tai niin tämmöisestä riippuvuudesta. Mutta sitten tietyllä tapaa on myös ehkä mikä näkyy sitten enemmän näissä tavallaan ikävissä viesteissä ja mielensä pahoittumisessa muissa, niin on tämmöiset, niin kuin meillä selkeästi näkyy työssä mielenterveys- ja päihdeongelmat sinne sosiaalisessa mediaan, eli ne purkautuu sinne ja sulla voi olla, että on mielenterveysongelmainen henkilö, mikä niin kuin viettää sen päivänsä siellä kotona ja hakkaa sitä konetta ja se voi saada sieltä sitä apua, tukea ja niin edespäin, mutta se voi myös pahentaa sitä, että se elää sitä kautta, että hyvänä esimerkkinä nyt, vaikka olenkin virkavapaalla ja poissa töistä, niin tuonne henkilökohtaisiin kanaviin tuli viestiä tämmöisestä erästä tutusta tämmöisestä niin sanotusta trolliprofiilista, mikä laittaa koiran tappamiskuvia omaan profiiliinsa ja kertoo, että kylläpä oli hyvä, että hän veti puukolla kissaa päähän ja niin edespäin. Ja totta kai ihmiset sitten hätääntyy siitä ja paniikissa lähettelee viestiä sinne sun tänne. Mutta se on niinku tietyllä tapaa hänen harrastuksensa, että hän tekee sitä ja hakee niitä reaktioita ihmisistä. Ja
hän ei siis oikeasti tapa eläimiä, lähettää
no
kuvia.
Ei, siis se on netistä otettuja kuvia ja siis tekee ja hän ei ole ainoa, kuka tekee.
Onko
sitä.
Onko tämä sitten laitonta?
No lähtökohtaisesti ei. Et se tietysti vähän riippuu tapauksesta, mutta et se... Hän tekee sitä vaan niinku sen takia, että hän saa ihmiset takajalolle.
Jos sä pilaat jonkun toisen profiilia tai niinku, vähän, ymmärsinkö mä väärin?
Hän käyttää siis omaa tekastua profiiliaan, jossa hän esiintyy tietyllä tapaa anonyyminä. No, totta kai,
mä luulen, että hän ujuttaa koiran tappokuvia muiden profiileihin.
Ei, hänellä on oma profiili, millä hän toimii ja sit levittää sitä kautta. Ja niin kuin sanoin, että hän ei ole ainoa. Ja tietyllä tapaa tässäkin on, että trollausta on myös niin kuin hyvän maun mukaista trollausta, mistä itsekin pidän, että tehdään jotain kuvamuokkauksia. Esimerkiksi itsestäni on paljon kuvamuokkauksia netissä ja ne on erittäin viihdyttäviä ja lähtökohtaisesti ja naurattaa päivän aikana näin, mutta sitten se tietyllä tapaa voi mennä myös tänne vähän niin kuin pimeämmälle puolelle, mikä ei olekaan sitten kaikkien mielestä ihan niin hauskaa ja aiheuttaa sitten ehkä, vaikka se ei olisi laitonta, niin se aiheuttaa poliisille aika paljon töitä siinä, että se aiheuttaa hirveän määrän ilmoituksia ja sitten jollakin tapaa pitää reagoida. Sitten jos mä kerron, että hei, että okei, että tämä on tämmöinen henkilö, joka tekee tätä kiusaamismielessä, niin kuin, mutta me ei voida tähän oikeasti hirveästi puuttua, Facebook ei poista niitä. No sitten alkaa meidän syyttely, että miten voi olla näin, että miten noin kauheata, että ette voi olla tosissanne. Ja toinen on ollut esimerkiksi tämmöinen, että yksinhuoltaja-äidit ovat niin kuin maailman pohjasakkaa tai joku tämmöinen hyvin provosoiva ryhmä, missä haukuttiin yksinhuoltaja-äiti.
Joo, kiihottamista kansanryhmää
niin,
vastaan.
Mutta sekä ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä, mutta ymmärrän sen, että se kihahtaa jollekin sitten niin kuin hermoa ja totta kai se purkaa sitten sen poliisiin.
Tyhmä kysymys, Fobba. Minkä takia se ei täytä rikoksen tunnusmerkki, jos mä sanon, tappakaa kaikki vasenkätiset ruotsinkieliset yksinhuoltaja-äidit? Mutta jos mä sanon, että tappakaa kaikki juutalaiset, saksalaiset tai muslimit, niin se on rikos.
Se on ottaa...
Hur är det möjligt?
Joo, det är möjligt.
Men hur? Anteeksi.
No, se on siis tämä kansanryhmän käsite, niin se on niinku vaikea. Ja jos me vaikka verrataan sitä niinku kansanryhmänä nyt vaikka sitä, että on saksalaisia, on suomalaisia, on somaleita, nyt irakilaisia, syyrialaisia, niin tietyllä tapaa se pitää se säännöstä peilata siten, että kellä on suojelutarve. Eli pitääkö meidän suojella jotakin tiettyä kansanryhmää. Siinä on lueteltu siinä säännöksessä ne tietyt ryhmät, mitä pitää suojella, mutta sitten taas sen niin kuin pelkän sen ryhmänkin sisällä on eroa. Eli se, että jos joku sanoo, että pitäisi tappaa kaikki saksalaiset, niin se somessa, niin mä veikkaan, että se ei ihan hirveästi saa huomioon. Eli se menee vähän niin kuin toisesta korvasta ulos tai silmästä ihan kummin vain. Mutta sitten jos sä kirjoitat sinne, että kaikki somalit pitäisi tappaa, niin se herättää varmasti ihan hirveän paljon enemmän tuntemuksia ja hulabaloota ja tietyllä tapaa sitä sitten peilataan sitä kautta, että onko meillä suojelutarvetta. Ja koska me tiedetään tämä tilanne, mikä on nyt tällä hetkellä, niin on vaarana, että meillä on vastakkainasettelua ja tulee jotakin tekoja sen kautta. Ja tämäkin muuttuu. Eli esimerkiksi rikosoikeuskirjassa vuodelta 2008, niin siellä lukee niin kuin esimerkkinä suojeltavista ryhmistä somalit ja turkkilaiset. Mutta jos sä nyt mietit, niin ei sun turkkilaisista tule tällä hetkellä hirveästi mieleen, että turkkilaisia pitäisi suojella. Mutta nyt on uusia ryhmiä niin kuin irakilaiset ja syyrialaiset, jotka varmasti tulee niin kuin NS-suojelukohteena niiden NS-arvo nousemaan. Et se ei ole helppo säännös ja se ei ole sellainen, niin kuin, mitä pystyt... Niin kuin, mustavalkoisesti tulkitsemaan, että joko tai.
Puhutaan vain kansalaisuuksista. Sitten joo, ja seksuaalisia vähemmistöjä, uskonnollisia ryhmittymiä, mitä kyllä pitäisi suojella tai ensin tunnistaa sellaisiksi. Miten meidän tapa keskustella oikeassa elämässä on muuttunut somen takia? Totta kai siis sanastohan muuttuu aina uuden teknologian mukaan. Muistatteko korput ja lerput? Mm-hmm. Niitä syötiin joskus 80- ja 90-luvulla. Ja buutataan ja kaikkea ja näppäimistö. No se oli ehkä hanurissa jossain vaiheessa jo ennen tietokoneaikaa. Mutta sanaston lisäksi, että miten te arvelette, että miten me keskustellaan eri tavalla sen takia, että meillä on some?
Minkä mä oon huomannut, niin puhelinkeskusteluissa alkutervehdykset on usein jäänyt pois. Et puhelinkeskustelussa ei enää välttämättä sanota, ei vasta kännykkään, että no moikka, vaan aloitetaan suoraan. Toinen avaa linjaa ja toinen sanoo, että hei, ootko jo tullut? Et tällaista mä oon huomannut, koska se ikään kuin se on se nopeuden tarve, mikä chatissa esimerkiksi näkyy. Et kun kirjoitetaan lyhyempiä sanoja, jätetään niin sanotut epäolennaisuudet pois. Tietenkin tämä on vaan tuttujen kesken. Kyllähän me nyt vieraita ihmisiä tervehditään, mutta tuttujen kesken.
Ja alkuvaiheessa meillä oli LOL ja ROFL ja semmoisia lyhenteitä.
Joo, nämä näkyy tosi paljon. Edelleen. Joo, siis sen kuulee puheessa.
Mä en käyttäisi enää LOLia.
Mutta siis, sen kuulee puheessa. Siis, mäkin tietenkin, kun mä oon partiolainen ja työskentelen partionuorten kanssa aika paljon, niin kyllä siellä kuulee, että ne joskus saattaa sanoa, ironisesti toki, mutta saattaa sanoa, että XD. Ja se tarkoittaa siis sitä, että luulit olevasi hauska, mutta et kyllä ollut.
XD on silmät ristissä ja naurava suu alla.
Joo, se on se hymiö, okay. XD, mutta se sanotaan hyvin ironisesti silloin, kun toinen luuli olevansa hauska, mutta ei kyllä ollut.
XD.
Kyllä näitä käytetään. Mun 8-vuotias poikakin sanoo välillä, että lolla. Eli ihan niin kuin puhekielessä käyttää näitä. Että.
All right. Mä jään sille tasolle, että KVG, ja jos ette tiedä, mitä se tarkoittaa, niin KVG. Se kielenkäyttö somessa, vapautuuko ihmisestä joku pieni piru, kun se on somessa? Me ollaan nyt todettu, että kukaan ei puhu ihmisille oikeassa elämässä face to face sellaiseen sävyyn, niin kuin rasistiseen, seksistiseen tai muun istiseen sävyyn, mutta netissä on se kynnys jossain muualla, että onko se? Mä mietin esimerkiksi huumoria, vitsi tai kiroileminen. Ne on ventiileitä, että jos tapahtuu jotain ärsyttävää, niin sitten kiroillaan ja tuntuu vähän vähemmän pahalta. Sillä on tämmöinen niin kuin ventiilifunktio. Onko netti se sama, että voi tänä iltana, jumalauta, mä vedän pullon viskiä ja mä niin vauhkoon niin kuin erilaisista kansanryhmistä ja naisista ja lapsista ja venäläisistä ja annan ihan kunnolla tulla, siitä tulee hauskaa.
Kyllä se näinkin on, ja sitä sattuu ja tapahtuu juuri näin, että luetaan vaikka joku uutinen, mistä niin kuin kihahtaa ja sitten hermostuttaa, ja sitten kirjoitetaan sinne kommentti, mikä sanotaan niin kuin pikastuksissa. Ihan samalla, kun vaikka sä riitelet vaimos kanssa, niin välillä voi sanoa jotakin, mitä ei välttämättä olisi kannattanut sanoa, ja niin ihan samaa, ja se menee tuonne someen sitten. Ja sitten jos me verrattaisiin se tilanteeseen, että sä oot jossakin tämmöisessä vaikka kyläkokouksessa, missä on kylän talolla 100 henkeä kylässä, niin et sä sitä samaa siellä välttämättä sanoisi. Mutta ihan samalla se tavoittaa useita kymmeniä tai satoja tai tuhansia ihmisiä se on viesti. Että.
No siis tämähän muuttuu vaaralliseksi, jos oot poliitikko esimerkiksi.
No todella
perussuomalainen poliitikko siteerasi jotain vähän tuommoista liian taisteluhenkistä tekstiä ja siitä meinasi tulla hänen uransa loppu.
Kyllä.
Jos hän olisi sanonut sen kapakassa, niin se olisi jäänyt siihen.
Se olisi jäänyt siihen. Tätähän on tutkittu, että me ihmiset, mehän ollaan aika herkkiä luotaamaan toisten mielialoja ja responsseja tällain kasvotusten. Me nähdään toisten ilmeet, toisten loukkaantuminen, mutta välittömästi kun me ei nähdä toisen reaktiota, niin meidän on helpompi olla ilkeä. Ja jos ajatellaan aikaa ennen nettiä, niin nehän nämä nimettömät yleisosastokirjoitukset ja nimettömät kirjeet, joita on laitettu vaikkapa poliitikoille. Mm-hmm. Et ainahan ihmisen on sisään rakennettu se mekanismi, että vasten kasvoja on vaikeampi loukata. Ja silloin, kun ei nähdä toista, niin on helpompi loukata. Tai ei kuulla edes toisen ääntä. Mutta joo, poliitikkojen pitää olla erityisen tarkkoja tässä, koska meillä on se mielensä pahoittamisen kulttuuri myös Suomeen tullut. Ja tämä tarkoittaa sitä, että taitava poliitikko operoi niiden puitteiden mukaan, mitä on tarjolla. Ja tällä hetkellä on vähän tiukempi viestinnällinen kulttuuri. Et esimerkiksi mä en suosittele yhdellekään mun poliitikko-asiakkaalleni vaikkapa sarkasmia tai ironiaa tekstin keinona, koska ne tulkitaan tahallaan väärin.
Todella sääli.
No, se on
sääli. Ei saa käyttää ironiaa eikä sarkasmia, niin mitä on jäljellä?
Ja silloin pitää luopua poliitikon urasta ja ruveta pakinoitsijaksi tai kolumnistiksi tai blokkaajiksi.
Siis poliitikkohan ei nykypäivänä voi olla twiittaamatta. Otetaan esimerkiksi Alexander Stubb. Silloin muistaakseni vielä pääministeri, hän oli jossain, oliko se nyt Irlannissa, jossain kriisikokouksessa eurooppalaisessa, ja hän näki siellä golfkentän, ja hän erehtyi twiittaamaan jotain siitä golfkentästä, ja Suomessa vauhkoonnuttiin, että eikö sille ole nyt parempaa tekemistä siellä kriisikokouksessa kuin miettiä golfia. Ja se oli varmaan ihan viaton twiitti, mutta siis, mitä ohjeita annetaan politiikolle, että milloin sen on pakko twiitata tai jakaa jotain ateriansa tai pussata lapsia ja laittaa siitä kuvan ettiin ja milloin ei?
Lasten pussaus kello 10.30.
Poliisi tulee siinä vaiheessa, kun aletaan pussaille lapsia.
Okei.
joo, ei kannata. Siis silloin, kun on kriisi meneillään, niin poliitikko ei voi twiitata muusta kuin siitä kriisistä. Koska muuten se viesti on se, että hei, unohdin kriisin, mua ei haittaa, mua kiinnostaa golfi. Ja hän ei voi, vaikka mä ymmärrän, se oli täysin viaton, todellakin nopea huomio siitä, että kiva golfkenttä. Täsmälleen sama ilmiö hän kävi Marimekon toimitusjohtajalla Mika Ihamuotilalla silloin, kun oli Marimekon YT:t vuosi sitten. Niin hän twiittasi johtokunnan ihanasti katetusta kokouspöydästä, jossa oli Marimekon kauniit astiat ja liinat. Samassa kokouksessa päätettiin YT:istä. Niin se oli aika paha virhe. Et pitää keskittyä siihen asiaan, joka sillä hetkellä on kansakunnan tapetilla. Jos se on kriisi, niin sitten puhutaan sitä kriisistä, ei mistään muusta.
Onko se yleinen erehdys se, että ihmiset luulee, että somessa mä voin olla rehellinen, kun itse asiassa somessa pitää olla ihan yhtä stailattuna ja kontrolloituna? Ja
siis mä itse näkisin, että somessa pitää olla vielä enemmän kontrolloituna kuin tämmöisessä kanssakäymisessä kasvokkain. Tai jopa se, että meillä on vaikka seminaaritilanne, missä meillä on se 100-200 osallistua, niin sä pystyt siellä heittämään paljon vapaammin juttuja ja höpistä omias kuin sosiaaliseen median laittaa. Koska just tämä väärintulkinta ja tietyllä tapaa itse näen sen, että puhun semmoista kuin someaalinen paine.
Niin someaalinen.
Someaalinen paine on siellä sellainen, että vaikka me niin kuin puhuttiin paljon muutama vuosi sitten, että nyt sananvapaus lisääntyy ja kaikilla on sananvapaus, niin itse mä näen sen sillä lailla, että se sananvapaus on tietyllä tapaa kaventunut, koska sulle tulee heti sieltä, jos sä vähäkään yrität irrottautua niin kuin valtavirrasta ja ottaa johonkin kantaa, niin sulle tulee se vastavoima sieltä ja se painostus. Ja ei se ole niin vapaata kuitenkaan. Ja sitten tietyllä tapaa sitä keskustelua vaikeuttaa myös se, että toinen puhuu siitä aidasta ja toinen siitä seipäästä. Ja mun mielestä oikein hyvä esimerkki tästä oli tämä nyt Pariisin iskun jälkeen, oliko se Valomerkki-lehdessä, kirkon lehdessä tämä kuva, missä oli Pariisin uhrit kuvattiin, siinä oli verilammikko, ja siinä luki alla teksti, että maahanmuuttokriitikko niin ensimmäisenä paikalla ja nuoli sitä verta siitä maasta. Eli hyvin semmoinen härski kantaa ottava kuva ja tietotapaa jokainen peilaa sitä kuvaa omien viestiensä ja oman tekojensa kautta ja sanotaan, että se tavoittaa semmoiset, ketkä just kirjoittaa niitä tappamisviestejä mouhoa siellä, niin niihin se kritiikki osuu varmasti. Mutta jos me ajatellaan semmoista henkilöä, mikä esimerkiksi esittää maahanmuuttokritiikkiä ihan niin kuin asiallisesti ja sananvapauden rajoissa ja vielä silleen, että se on niin kuin täysin asiallista, niin hän voi ottaa sen semmoisena, että jaa, että oliko tämä nyt mulle niin kuin tarkoitettu, että kylläpä on niin kuin todella härskisti tehty. Ja jos sä aloitat keskustelua sitten näiden kanssa, niin nehän lähtee ihan eri lähtökohdista tavallaan. Se vastakkainasettelu on heti valmis ja toinen puhuu ihan eri aiheesta. Ja no sen lisää vielä siihen, että itse olen käyttänyt monta kertaa esimerkkinä sitä, että puhutaan vaikka ulkomaalaisten tekemistä raiskauksista. Ja sitten poliisi kirjoittaa, oli vaikka tämä Tapanilan raiskaus, mikä oli tosi paljon sosiaalisessa mediassa esillä ja niin edespäin, ja kirjoittaa, että hei, että yrittäkää niin kuin välttää semmoisia laittomia viestejä, uhkauksia, että se ei niin kuin edesauta mitään, että se on just sitä purkamista ja näin, mä ymmärrän sen puolen, mutta ei niitä tarvitse kirjoittaa avoimesti tuonne nettiin, niin osa sitten ottaa sen semmoisen, että jaha, eikö saa niin kuin kritisoida ollenkaan, että puolustaako poliisi tässä nyt raiskaajia. Mä no ei tietenkään, mä vaan yritän pitää sen niin kuin siistinä, että se keskustellaan asiallisesti siitä, koska silloin se koko sisältö häviää ja se on pelkkää älämölyä sen jälkeen.
Pitäisiköhän sosiaalisen median perustaa tuommoinen iso paskasanko, johon kaikki saa heittää vihapuheensa ja pornojuttujaan?
Musta tuntuu, että sinne on perustettu.
Se on jo. Muutama löytyy.
Siellä taitaa olla jo niitä. Ja.
Joku laillinen mielipidekaatopaikka. Toi suuri edesmennyt taiteilija, jonka nimeä en nyt muista, amerikkalainen, puhui 15 minuutin kuuluisuudesta. Ja että jokainen ihminen voi olla vartin verran kuuluisa. Ja toi sosiaalinen media ja netti, sehän on mahdollistanut sen, että uskomattomilla tempuilla ajamalla jollain kaivurilla Hangosta Ivaloon ja somettamassa ahkerasti pääsee julkisuuteen ja ties millä muilla tempuilla. Aiheuttaako toi sosiaalinen media jonkinnäköisen inflaation? Koska jos kaikki saa sanoa ihan kaikkea, milloin vaan, mistä vaan, kelle vaan, niin eihän millään mielipiteellä sit voi olla enää mitään merkitystä loppujen lopuksi.
Mutta sen takia just on entistä tärkeämpi merkitys viestintätaidoilla ja esiintymistaidoilla. Koska kaikki pääsee sinne someen sanomaan mielipiteensä ja tosi kovaa ja monella huutomerkillä. Niin jos haluaa sieltä massasta erottua, niin pitää olla erittäin hyvät viestintätaidot, mediataidot, esiintymistaidot. Ajoittaminenkin on tärkeää.
Esiintymistaidot. Millaiset ovat digitaaliset esiintymistaidot?
Videoiden sisältö on kyllä kasvussa koko ajan. Tai siis videosisällöt, niitä kulutetaan yhä enemmän. Et esimerkiksi poliitikollakin voi olla videoblogi, eli just se vlogi.
Ei, mutta se kuitenkin, siis jossain vaiheessa väitettiin, että internet on olemassa pornografia- ja kissavideoita varten, mutta ilmeisesti ihmiskasvot on aika keskeisessä roolissa kuitenkin. Puhuva pää.
No ainakin kyllä, kun katsoo tätä nuorten, niin kyllähän tämmöinen tubettaminen ja vlogkaaminen, eli videoblogien tekeminen, niin kyllä se on sellainen nouseva ilmiö ollut jo parin vuoden ajan. Ja sanotaan, että jos tämmöisillä suomalaisilla vlogkaajilla niin on pitkästi 200 000 seuraajaa omalla kanavalla, niin on se hirveä määrä, mutta se ei ole vaan, no on se osittain valtavirtaan jo tullut esille ja on mediassa, mutta veikkaan, että se on yhtä tuntematon asia monelle niin kuin NS-aikuiselle kuin sosiaalinen media oli muutama vuosi sitten, että koko ajan tapahtuu sitä muutosta ja tehdään pelivideoita ja esimerkiksi mun lapset katsoo, niin ne katsoo YouTubesta videoita, missä joku pelaa jotakin peliä.
Joka osaa.
Niin, se tuijottaa
niin,
sitä.
Joka ei kuole koko ajan.
Tai sitten se, että se vlogi voi olla ihan sitä vaikka, että sä kerrot vaikka sun päivästä. Tietynlaista semmoista, mitä aikaisemmin oli Kontso TV, tai sitten tuli Big Brotheria ja sun muuta. Että ihmisiä vaan kiinnostaa tuijottelu toisten niin kuin elämään.
Kyllä mäkin seuraan. Esimerkiksi My Drunk Kitchen oli semmoinen sarja, jota mä seurasin, missä amerikkalainen nuori nainen juo viiniä ja laittaa ruokaa. Ja se menee aina hirveästi pieleen, mutta hauskaa on. Anteeksi, saiko tätä mainostaa Yleisradiossa? Mutta mitä on teidän mielipide, että aiheuttaako tämä somettaminen, tubettaminen, tämän tyyppinen verkottuminen, se, että ateria valokuvataan ja jaetaan kavereiden kesken ennen kuin se syödään, aiheuttaako se sen, että suomalaiset on vähemmän syrjäytyneitä sitten? Yhdistääkö se ihmisiä vai syrjäyttääkö se ihmisiä vielä enemmän? Vai onko se sekä että joku on joku kombokehitys?
No mun keittiöpsykologian mukaan se kärjistää ääripäitä. Että syrjäytynyt ihminen ahdistuu yhä enemmän, kun se näkee toisten onnistuneita marenkikakkuja ja maratonjuoksuja ja lastensynttäreitä ja mitä näitä on. Ja sitten toisaalta taas se porukka, joka on sosiaalista ja ekstroverttia, nehän vaan niin kuin kiihtyvät ja saavat enemmän vettä myllyynsä, nauttivat siitä hommasta. Mä näen tämän polarisaationa.
Joo, varmaan sitäkin. Itse näen siinä, totta kai siinä on molempia puolia, että sitä voidaan, niin kuin syrjäytynyt henkilö, niin se voi saada sitä kautta tukiverkostoa ja sitä voidaan käyttää jopa virallisina kanavina. Jos ajatellaan jotain sote-uudistuksia sun muita, niin meillä on paljon mahdollisuuksia ihan tietoverkkojen kautta saada erilaisia tukiryhmiä ja siellä on paljon onkin jo kolmannella sektorilla erilaisia tukitoimia niin kuin netin kautta. Et se voi olla niinku erittäin hyvä asia, mutta toisaalta se voi olla sitten myös huono asia, niin kuin Katleena sanoi, että se voi vahvistaa sitä, että on vaikka erilaisia ryhmiä, missä anorektikot kokoontuu ja lietsoo itseään vaan suurempiin laihdutuksiin tai niinku pahimmillaan.
Ja vaihtavat reseptejä.
ja sitten jotain vaikka Japanissa on ollut, niin on suunniteltu joukko itsemurhia, siis niinku ääriesimerkkinä siitä. Ja totta kai tietyllä tapaa nämä koulusurmat on myös sellaisia, että missä hakeudutaan samanhenkisten porukkaan. Ja on paljon ollut puhetta tästä kupla-ajattelusta. Ja tietyllä tapaa sosiaalinen media on ehkä mennyt siihen suuntaan myös, että sä hakeudut niihin omiin verkostoihin, eikä ole enää sellainen niin kuin avoin räjähdys se koko sosiaalinen media, vaan sulla on se tietty verkosto siinä.
Gettoutuminen.
Joo, ja sä peilaat sitä kautta sitä maailmankuvaa ja haet sitä tukea ja sellaista, niin kuin, että sä esität jonkun mielipiteen, sun kaverit tykkää ja sit sä oot, joo niin, nyt mä olen oikeassa.
Netissä
ja
voit eristäytyä vain niin kuin samankaltaisten tai samaa mieltä olevien kyllä keskuuteen ja menettää kontaktin muihin.
Kyllä.
Kun te opetatte kumpikin sosiaalisen median käyttöä aikuisille, niin opetetaanko somea jossain koulussa Suomessa? Onko se osa meidän kurikulumia, meidän opetussuunnitelmaa? Käykö sä FOBA esimerkiksi koulussa silloin
käyn,
poliisina
käyn
opettamassa?
Silloin tällöin. No, aika harvoin nykyään, koska sekin on vähän semmoinen katoava luonnonvara, että poliisi käy koulussa, mutta silloin tällöin, mutta mä veikkaan, että se on aika paljon sillä lailla kiinni siitä koulusta, että kuinka aktiivinen se henkilökunta siellä on käyttämään sosiaalista mediaa. Mä veikkaan, että meillä on aika iso eroja koulujen välillä siinä, että miten sosiaalista mediaa hyödynnetään ja kuinka sitä käydään läpi. Niin onhan siellä, niin kuin sanotaan vaikka medialukutaito jo pelkästään, että miten sä tulkitset niitä luotettavia uutisia, että jos sä et niin kuin katso 8:30 uutisia Yleltä, niin miten sä muuta tätä massaa, että sulla on hirveä määrä erilaisia verkkojulkaisuja, missä osa on sitten vähän enemmän ja vähemmän totta, että mitä siellä julkaistaan, että kyllä se on niin kuin tärkeämpi kuin se itse tieto nykyään, niin on se, että sä määrittelet sen, että mikä tieto on oikeeta, tai on edes lähellä sitä niin kuin oikeeta.
Minkä perustalle rakennat todellisuuden kuvasi? Mutta siis ei vissiin ole suunnitelmallista maan kattavaa someopetusta koulussa vai?
Mun käsittääkseni äidinkielen nykyiseen opetussuunnitelmaan sisältyy nimenomaan medialukutaito ja sen myötä myös somelukutaito. Mutta jos miettii suomalaisen koulujärjestelmän ongelmaa, niin sehän on nimenomaan se, että opetussuunnitelman toteutuminen on kiinni yksilöistä, niistä opettajista. Ja jos on joku opettaja, joka nyt on aivan jäänyt somekelkasta, niin millä ihmeen eväillä hän sit sitä lapsille opettaa? Ei yhtään millään.
Mun olisi aika vaikea opettaa lapsille sosiaalisen median käyttöä.
Onneksi et ole opettaja.
melkein olen. Puhutaan vielä tuosta laillisuudesta ja niin kuin internetin valvomisesta. Että kuvittelenko vain vai valvotaanko Suomessa esimerkiksi algoritmeilla ihmisten sosiaalista mediaa ja sen sisältöä? Onko teillä jotain hakukoneita, jotka aina punainen lamppu syttyy, jos joku perheväkivalta-sana esiintyy tai Al-Qaida tai heroiini?
Ei ainakaan meidän tuollaisessa. Totta kai maailmalla on tämmöisiä erilaisia ja käytetään avoimia lähteitä siinä, että joku tietty avainsana löytyy. Ihan vaikka Twitteristä, että etsitään joku mielenosoitus on, niin siellä voidaan käydä niin kuin läpi jotakin tiettyä hakusanaa ja sitä kautta seurata. Että tällaisia, mutta mitä nyt omaa työhön tulee, niin meillä ei ole minkäännäköisiä hakukoneita sun muita. Ja voin sanoa, että jos sosiaalisessa mediassa tapahtuu jotakin niin kuin avoimesti jotakin, niin kyllä aika nopeasti tulee meille tieto. Että suomalaiset on kuitenkin semmoisia hyvin aktiivisia ilmoittamaan poliisille, jos ne näkee jotakin vääryyttä tai laittomuutta sosiaalisessa mediassa tai ihan missä muuallakin, niin kyllä se viestien määrä on niin suuri, että kyllä se yleensä se tieto tulee sitä kautta, koska sitä tietoa tulee myös sitten semmoisesta niin kuin suljetusta lähteistäkin, että erilaista vihje- ja vinkkitietoa, että suomalaiset tuntuu, että suurin osa kuitenkin haluaa saada sen sydämeltään pois, jos se tietää jotakin laittomuuksia tapahtuvan, niin ne haluaa sen ilmoittaa eteenpäin.
Mulla jäi tästä nyt ikävällä tavalla mieleen se lause, FOBA, että suomalaiset on hyvin valmiita ilmoittamaan poliisille pakkokertoja.
Hyvässä mielessä.
Niin, mä joskus kysyin, että mitä te teit ulkomaalaisilta, mitä tekisitte, jos näkisitte, että nainen laittaa pienen vauvan 15 asteen pakkaseen ulos nukkumaan. Niin yleensä eurooppalaiset soittaisi poliisille ja yksi afrikkalainen mies sanoi, että mä menisin pelastamaan sen vauvan. Te valkoihoiset soitatte aina heti poliisille. Niin, kulttuuriero sekin. Suomessakin on HC-internet käytössä, Turnet ja en mä tiedä mitä tällä hetkellä kaikkea oli. Undernet oli jossain vaiheessa 90-luvulla. Tuommoinen, ja Freenet on semmoinen osuus vissiin, jota siis internetissä on osioita, joita ei pystytä valvomaan. Mitä niille tehdään?
No,
toivotaan, että ei hankita liikaa aseita ja räjähteitä.
No totta kai niihinkin ainakin aina liittyy sit luonnollisia henkilöitä ja täytyy tapahtua jotain fyysisiäkin liikkeitä sitten. Mutta sanotaan nyt vaikka toi vertaisverkkojen kautta, niin aikaisemmin puhuttiin melkein vaan tekijänoikeuksista ja siellä liikkuu videot ja kuvat, tai noi musiikit sun muut. Mutta kyllä nyt on aika huolestuneena seurannut sitä huumevälityksen massaa, mikä sitä kautta on. Ja ihan siis tämmöisiä ns. Normaalia nuoria aikuisia, jotka käyttää sitä esimerkiksi pilven ostamiseen ja niin edespäin, niin kyllä se on lisääntynyt selkeästi. Ja tietyllä tapaa viranomaisetkaan ei välttämättä ihan täysin ole siinä mukana. Totta kai niitä on paljastettu, että Pohjois-Suomessa oli iso juttu, missä parisataa epäiltyä oli, tuossa olisiko sitä vuoden päivät vajaa aikaa, mutta ne on sellaisia, että ne on ylimääräisiä tavallaan lokeroita, mitä tulee tähän poliisityöhön lisäksi, että mitä täytyy ottaa huomioon. Että vaikka meillä on sellaista rikollisuutta, että mikä on niin kuin vaan muuttanut pikkusen muotoaan, niin sitten on tiettyä semmoista, että meillä pitää olla hyvin paljon erilaisia teknisiä valmiuksia, ja siinä pitäisi miettiä, että onko meillä se lainsäädäntö niin kuin sen säännöskohdalla, että onko joku rangaistava vai ei, onko meillä joku pakkokeino, mitä me voidaan käyttää, että koska on semmoisiakin säännösmuutoksia tullut, että meillä ei ole ollut sitä pakkokeinoa, millä me pystytään se epäilty hakemaan niin kuin esille, että niin, mitä me tehdään semmoisella säännöksellä, että kyllä siinä on niin kuin lainsäätäjällä on tehtävää, että se pysyy perässä siinä.
Mutta siis solutaudutaanko esimerkiksi Tournettiin, jos ei sitä muuten voi valvoa, että onko suomalainen poliisi siinä mukana?
Me ei solutauduta, mutta poliisilla on peitetoimintaoikeus siinä mielessä, että jos siellä on epäilty jonkunnäköinen henkilö tiedossa tai sitten voi yleisesti olla siellä, että itse en sitä tee, mutta en pitäisi sitä ihmeellisenä, jos näin tehtäisiin.
Spoken like a true policeman. Mä haluaisin siteerata Pekka Saurin kirjasta. Julkishallinto ja sosiaalinen media, ja anteeksi Pekka, mä otan nyt yhden lauseen aika lailla pois kontekstista, mutta se on niin herkullinen. Sivulla 67. Sosiaalinen media, jos mikä, tulee pelastamaan Suomen kansantalouden ja sen myötä hyvinvaltion taloudelliset edellytykset. Mitä te tähän yltiöpositiiviseen tapaan suhtautua sosiaaliseen mediaan sanotte, että näinkö se on? Pelastaako sosiaalinen media meitä tästäkin lamasta?
Mä ehkä vähän laajentaisin, ei nyt ehkä sosiaalinen media sinällään, mutta ylipäätään siis digitalisaatio. Siis se, että asiat automatisoituvat, ne tehdään ekologisemmin ja nopeammin ja tehokkaammin, niin siinä on jo sitten aika paljon ydintä, mutta sosiaalinen media ei ole yksinä ehkä se lääke, mutta digitalisaatio laajemmin siis, automatisoituminen, sähköistyminen.
Joo, mä voisin ajatella taas tältä pimeämmältä puolelta sitten, niin mä tietyllä tapaa näen sen, että sosiaalinen media vähentää niin kuin kähmintää ja tällaista hyvävelisysteemiä, että se on tietynlainen äänitorvi, mikä vähentää mahdollisuuksia sitten tehdä sitä vilunkipeliä.
Mä heitän tähän pari kuuntelijakommenttia. Yksi ihminen sanoi lyhyesti ytimekästi, some on digiajan vessan seinäkirjoittelua. Vessan seinälle on hankala laittaa video vlogiin.
Mutta siinä on se hyvä puoli, että jos vertailee vessan seinä, mä tykkään älyttömästi lukea vessan seinätekstejä, niin siellä on jotain aivan älyttömän oivaltavia, nasevia kommentteja. Sitten siellä on ihan semmoista vaan sontaa ja kännistä vuodatusta ja sitten siellä on jopa hienoja taidokkaita piirroksia. Että mun mielestä on oikein hyvä vertaus, hyvässä mielessä.
Joo, semmoinen kirjakin on olemassa, että kaiken maailman vessaseinäkirjoituksia, että se on oikein iso tämmöinen coffee table book. Toinen kuulija oli sitä mieltä, että someraivo on mielenkiintoinen, itselläkin tuttuja, jotka ovat siviilissä kohtuullisen fiksuja, mutta someen postaavat aivan käsittämättömiä juttuja. Onko alkoholilla kenties osuutta? Sitten vielä kaksi. Olin USA:ssa syksyllä. Siellä eivät ihmiset edes puhu enää keskenään. Jopa kävellessä pitää selailla sitä hiton kännykkää. Mua varoitettiin siitä ennalta ja panin siksi merkille. Totta oli. No mutta näinhän on Helsingissäkin.
Niin on.
Tietysti. Se on paras tapa välttää katsekontaktia julkisessa liikenteessä, että ottaa kännykkää esiin ja on räplävinään sitä. Ja sitten kun meidän vaari alkoi puhua itsekseen, niin meitä hävetti sen dementia, niin me hankittiin sille tuommoinen Bluetooth-juttu, pantiin sen korvaan, nyt kukaan ei enää huomaa mitään. Eräs merikapteeni kirjoittaa, ei ongelma ole netin puheita nimettömänä kirjoittelija, vaan se, että tietyt piirit eivät koskaan sitä tee. Yhteisön yksinkertaisimmat luulevat, että kaikki ovat mieltä, ja toiset ymmärtämättömät seuraavat aina valtaryhmää, kun muuhun ei kyetä. Jos mä ymmärrän tämän oikein, se on kehotus ajatella itse omilla aivoilla.
Se on aina hyvä kehotus.
Yliarvioidaanko vai aliarvioidaanko sitä vallankumousta, mitä sosiaalinen media ja kaiken tiedon jakaminen meille aiheuttaa? Mitä mieltä? Tuleeko tästä isompi jytky vai pienempi?
Mä toivon, että ihmisillä on aika realistinen kuva tästä. Ja just tämä, mitä sä Marko äsken sanoit, että kun sosiaalinen media vähentää kähmintää ja vähentää hyväveliverkostoja, mikä on älyttömän hyvä juttu. Ja nykyään ei mikään organisaatio, kukaan toimija, joka vähänkään on pikkusenkaan julkisessa tehtävässä, ei voi mitään enää kuvitella, että kyllä mä tämän saan pidettyä salassa. Että tämä vale menee läpi tai tämän jutun mä voin operoimaan salassa. Mikään ei pysy enää salassa. Ja se on mun mielestä hyvä asia. Ja jotenkin mä toivon, että meillä on aika realistinen kuva. Me ymmärretään tämä ominaisuus.
Onko poliisikin sitä mieltä, että se on hyvä, jos mikään ei pysy enää salassa?
Joo, no kyllähän tietysti osa varmaan ihan hyvin pysyy, mutta siis tuossa on just se, että siinä on kaksi puolta just tämä, että se on hyvä, että se vähentää sitä kähmintää ja sieltä tulee niitä totuuksia esille, mutta sitten se, että yhtä tärkeää on muistaa se, että mikä se totuus on, tai että onko se niin kuin totuus oikeasti se mikä, että koska näkee myös medialta semmoisia tietynlaisia vähän huonoja ulostuloja, missä sitä kolikon toista puolta vaan annetaan ilmi ja kerrotaan ja koska meillä on paljon ihmisiä, jotka lukee vain otsikon, niin niillä jää tietyllä lailla ehkä väärä kuva tietystä asioista. Että se, että onko enää aikaa perehtyä johonkin asioihin, että onko kaikki tämmöistä pintapuolista tietämistä, että sulla ei ole sitä tietoa enää riittävästi, sulla on vaan semmoinen joku tietty otsikon tasolla oleva mielikuva asioista.
Joo, mielikuva. Toisaalta sitä tietoa on niin paljon ja sitä vyöryy meidän päälle niin massiivisesti, että hyvä, jos pystyy enää lukemaan edes otsikot. Sanon minä ammattitoimittajana, että attention span on nykyään 3 sekuntia suurin piirtein tämän ikäisellä. Meillä on yksi minuutti aikaa, ihan lyhyesti, jos pystytte. Mikä on tärkein keskinäisin ohje somen käyttäjällä? Sun näkökulmasta Katleena ja sitten sun poliisin näkökulmasta. Että mitä pitää tehdä, mitä ei saa tehdä?
Pitää laittaa silmilleen lööppilasit. Se, mitä minä teen somessa, miltä tämä näyttäisi lööpissä. Jos se olisi ok, tai jos sitten ei saa lööppiä asiaa hyvin, jos sitten tulee katastrofaalinen lööppi, niin jätä tekemättä.
Kiitos.
No itse sanoisin ihan silleen vaan, että olet kuitenkin vain oma itsesi, totta kai pienellä suodattimella, mutta jokainen tekee virheitä ja niitä ei voi niinku välttää, mutta sanotaan, että pysytään lain rajoissa. Et sana on vapaa, mutta lain rajoissa.
Hieno homma. Kyllä poliisiin voi luottaa kenties vielä enemmän kuin Yleisradioon, mutta ei mennä tähän. Mä poimin netistä semmoisen englanninkielisen lauseen, joka antaa mulle oikeuden olla käyttämättä Facebookia. Hyvät ihmiset, mulla on Facebook-profiili, mutta en koskaan käy siellä, että älkää turhautuko, jos mä en hyväksy kaveripyyntöä. Netissä joku sanoi, että I don't need the internet to neglect my friends. Minä en tarvitse nettiä laiminlyödäkseni ystäviäni. Että näillä sanoilla kiitos Katleena, kiitos Fobba.
Kiitos.
Kiitos teille, hyvät kuulijat. Tschüss ja hymiö.